Ja, er vår tid en ny tid? Jeg møtte på et av mine barn ute I gården I stad, og så spurte hun hvor lenge det til møte. Jo, en halvtime, sa jeg. Og det ble et veldig bra møte, for da skal jeg preke. Og så rakk hun tungen til meg. Så det en ny tid. Det en ny tid. Men som vi hørte til åpning, at det ikke alt som nytt. Noe sånn som det alltid har vært, sånn som det alltid kommer til å være. Skal vi begynne med å be sammen. Kjære Herre Jesus, takk for at vi får lov til å være dine barn. Takk for at det alltid det samme. Og takk for at du har lovet at ditt ord alltid det samme. At din nåde alltid den samme. Så takk vi for at det nådetid. At du ikke svikter, men at dine løfter de holder. Så ber jeg Jesus om at du må velsigne stønna for oss. Amen. Det en ny tid nå. Det ikke så veldig lang tid mellom hver gang vi hører eller leser det. Og det har blitt sagt så ofte at det har blitt en selvfølgelighet. Det nytter ikke å fortsette på den gamle måten, med sangboka og lange prekener. Det nye tider. Og så blir det sagt I setning nummer to som regel, at vi setter de gamle sangene, de gamle forkynnerne setter vi høyt. Men folket vil ha noe annet. Om vi skal beholde ungdommen og møte nye, så må vi endre oss. Det ingen som kommer til å komme hvis vi fortsetter sånn som vi har gjort. Om vi vil at folk skal komme, så må vi ha noe nytt. Noe som trekker folk. Noe de unge kan assosiere seg med. Vi må være moderne, ikke så gammeldagse. Det en ny tid nå? Og det må det svares både ja og nei på. Enhver generasjon en ny generasjon. Den vil alltid stå, I hvert fall I perioder, I opposisjon til det som har vært. Og så vil den være misfornøyd med det som de unge gjør. Det ikke som det en gang har vært. Sånn har det vært mellom alle generasjoner opp igjennom I større og mindre grad. Og tidene og epokene forandrer seg. Strømningene I tida de forskjellige. Og den virkelighet I praksis og åndelig som min generasjon lever I, den helt annerledes enn den som mine foreldre vokste opp I. Og de barna som her, de vokser opp I enda en ny strømning, en ny virkelighet. Det året min far ble født, så ble det lagt inn strøm på den gården som han bodde I. Før det så var det ikke strøm der. Da snakker vi en ny tid. Og min mor, hun husker at familien de kjørte traktor til kirken. Det var før de hadde bil. Da snakker vi en ny tid. Tenk når alle familiene fikk bil. Hvor mye som forandret seg da. Og jeg husker da jeg kjøpte min første mobiltelefon, da var jeg 20 år. Jeg trengte ikke noen mobil før det. Og første gang jeg var på internett, da var jeg 18. Det ikke tvil om at vår tid en ny tid. Og det går fort. Helt annerledes enn tidene som vært før, på mange måter. Den våren og sommeren da jeg ble født, så bodde vi I Oslo med oversikt over Sinsenkrysset. Og det vel og var vel et av de mest trafikerte kryssa i Norge. Og da har pappa fortalt mange ganger tidligere at på lørdagskvelden, da Emil i Lønneberg gikk på TV, da var det ingen biler i Sinsenkrysset. Da satt folk hjemme og så på Emil i Lønneberg, for det var en stor hendelse som alle satte av tid til. Det en ny tid. Det det. Vår tid, den travel. Avtalebøkene, de fulle. Og vi jager fra jobb til aktivitet til andre ting. Og i løpet av en dag nå, så møter et menneske en voldsom mengde med inntrykk. Og vår tids sykdommer og lidelser, de ofte helt annerledes enn de som våre besteforeldre møtte på. Det mye som nytt. Og selv om det har vært nye ting til enhver tid, så ser det ut for oss at den forandringen skjer stadig raskere. Men veldig mye vil aldri forandre seg. Og mennesket, det har vært det samme siden Adam og Eva falt. Vi lar oss nok ofte smitte av vår tids store løgn, ideen om evolusjon, at alt i skaperverket stadig i forbedring, at det stadig går framover med menneske, at mennesket blir stadig smartere og mer egnet til å overleve. Men det løgn. Det hadde ikke vært mulig å se noen som helst forskjell på Adam og et moderne menneske biologisk sett, bortsett fra én ting. Det må jo være alle de genfeilene som har kommet opp gjennom tida ved mutasjoner og den slags. Men det har ikke vært noen bedring. Det har ikke vært noen vokst. I det at vi noe mer intelligente, at vi har noe mer å komme med enn det Adam hadde. Nei, det noen forandringer, så det i så fall andre veien. Noen flere skader i arvestoffet for hver generasjon. Skaperverket det forfaller. Men altså, begynnelsen av tankerekka, mennesket det det samme. Og syndefallet det samme. Du og jeg, vi trekkes mot synden og verden. I ditt hjerte og i mitt hjerte så det noe som elsker synden. Det forandrer seg ikke. Og det naturlige mennesket, det forakter Guds nåde, og det vil ikke underordne seg under Gud. Det ikke nytt. Det ikke nytt at det naturlige mennesket ikke vil legge seg inn under det Gud sier. Det virker som at det tanken i våre tider nå, at det så kjedelig det her. Jeg liker ikke å høre om det her, at jeg en synder. Det passer ikke for meg. Men det har aldri passet for noe menneske. For noen naturlige mennesker å høre at sånn som jeg så går jeg fortapt. Jeg ikke bare går fortapt, jeg fortapt med mitt hjerte i dag. Skal jeg berges for himlen, så må jeg frelses av nåde. Det ikke noe annerledes i dag. Sånn har det alltid vært. Sånn kommer det alltid til å være. Og når vi leser Israels folkets historie, så ser vi hvordan profetene alltid sto imot kjødets begjæringer og det naturlige mennesket. Les og bli vis. Hvor ofte var det ikke at profetene de var dypt uenig med folkets strømninger, det folket ville, det folket hadde sin trang til. Og så ble de lynsja og putta i brønner, og ja, de sto ikke høyt i kurs. For det naturlige mennesket, de har aldri ville følge Gud. Og det var lange tider hvor Guds ord var dyrt, og det vil si at det var sjeldent, og det var få som trodde på det. Hva var så den eneste løsningen? Var det noe nytt? Kom profetene med noen nye ideer? Noe som liksom folket kunne hekte seg litt på? Nei. Når folket hadde gått bort ifra Gud, så kom det en straffedom over synden. Så gikk det dem ille. Enten så ble de tukta av folkeslaga rundt, eller så ble de til og med bortført flere ganger. Og når syndens straff hadde hvilt tungt nok på dem, så omvendte de seg. Så bekjente de sine synder og søkte nåde. Om folket ikke søker Gud, så er Gud den samme. Så er nåden den samme. Og den har alltid vært Guds verk alene, uten forandring. Om Adam skulle bli frelst, så måtte han bli det av nåde. Om du skal bli frelst, så må du bli det av nåde. Du må gjøre deg noen erfaringer med Guds ord og med Jesus. De erfaringene gjøres ved at du hører, ved at du leser, ved at du synger om nåden. Den gjøres ikke gjennom at naturlige mennesker får gode opplevelser og varme følelser, og at det er spennende. Det gjøres ved at Guds ånd får virke på deg og meg. Sånn har det alltid vært, og sånn kommer det alltid til å være. Hvis ikke, så var ikke Gud sannferdig. Hvis det er sånn at det nå plutselig skulle være noe nytt, så kunne vi ikke lenger stole på bibelboka da. Da hadde ikke den lenger noe å gi oss. Kunne jeg vite om det her var til vår tid? Er det til, gjaldt det her bare på Paulus' tid? Den tanken om at vi må bli mer spiselige for at de unge og at de fremmede skal komme og høre, den ligger nært vårt kjødelige menneske. Og på den veien så ligger musikken i front. Flere som jeg har snakka med om emnet, erfarne mennesker, de sier det. Det begynte med musikken. Når det sklei ut. Når det sklei ut i organisasjonene. Når det sklei ut i forsamlingene. Når det sklei ut på bedehuset. Når det sklei ut i det enkelte menneskets liv. Så begynte det med musikken. Det må ikke begynne med musikken. Djevelen har mange andre måter å begynne på også. Men i vår tid så ser det ut til at musikken er det farlige. I hvert fall en av de farlige. For det er voldsomme åndskrefter i musikk. I Salmenes bok, i Salme 2,1, så står det: Hvorfor larmer hedningene? Og hvorfor grunner folkene på det som fåfengt er? Alt det du hører, det du ser og det du leser, det gjør noe med deg. Det fyller ditt sinn. Og verdens musikk, den drar deg bort ifra Jesus. Og det besnærende er at du og jeg, vi kjenner det ikke. Sånn at at vi kan si at ja, nå er jeg kanskje litt lenger borte fra Jesus. Nei, djevelen er snedigere enn som så. Han er det. Men se deg rundt, hva verdens musikk gjør med mennesker. Den sløver. Den skaper uro. Den fjerner deg fra det hellige. Fra roen. Og det ser også ut til å være en sånn avhengighetsfaktor i moderne musikk. Det er ikke så mange steder man kan gå uten at det står på musikk. Det er ikke mulig, tror jeg, å kjøre buss, eller gå i butikken, eller sitte i en drosjebil, eller være på en eller annen jobb, uten at det skal være musikk. Hvis Jesus skal få gjøre noe med ditt hjerte, skal få overbevise deg om synd, om dom, om syndenes forlatelse, så må det være stille. Så må det stilne. Det må være stillhet. Og det er ikke jeg som er oppdageren av disse sannhetene. Det er ingen av oss som sitter her som er den første oppdageren av det. Hvorfor larmer hedningene? Og hvis du leser og hører Øyvind Andersen og Carl Fredrik Wisløff, så sier de det også så klart at det må stillhet til hvis ordet skal virke. Sånn er ordets natur. Disse to, de ble ganske så ensomme i slutten av sitt liv. Det sies at særlig Øyvind Andersen nesten ikke fikk besøk den siste tiden han levde. Han var for brysom. Han var ikke lenger anerkjent. Og bøkene hans, de brukes lite eller ingenting på skolen i dag. Vil ikke ha det. Det tråkker for nære. Snakk med de iblant oss som har erfaring, og som har levd lenger enn du. Spør om hvordan kirkelandskapet så ut for 40 år siden, for 30 år siden, for 20 år siden, for 10 år siden. Spør om hvilke forandringer som har skjedd. Og jeg er ganske sikker på at de vil svare, det begynte med musikken. Og så er det ikke nødvendig at hver og en av oss skal måtte gjøre de erfaringene om igjen. At med verdens musikk så går det dårlig. De erfaringene trenger ikke du og jeg å gjøre. De er gjort. Når det skal gjøres forskning, så er det jo sånn at man gjør et forsøk, ikke sant? Og så skriver man resultatene fra det forsøket. Og hvis det skal være gyldig forskning, så må det forsøket kunne gjøres om igjen, og så blir det samme resultat. Det er en del av forskning som forskning er. Det forsøket her, det har vært gjort grundig mange år, i flere generasjoner, i så godt som hele Kristen-Norge. Og det har gått sørgelig dårlig. Da behøver ikke du og jeg gjøre det samme forsøket om igjen. Ikke når resultatet er så nedslående. Ikke når det er så sørgelig alvorlig det som skjer. Rundt omkring, i mange av våre bedehus, så står det på veggen «Verden for Kristus». Og det er så sant. Vi skal gjøre vårt beste for å nå alle med evangeliet, så de kan se det. Se at det er frelse av nåde. At Gud ikke lenger er vred. For et budskap. Det ingenting som større. Enten det gjelder naboen min, eller mennesker i Afrika og Asia og Amerika. Jeg har lenge tenkt det at det måtte bety det at alle en gang skulle bli frelst. At store folkegrupper skulle bli kristne, sånn som det har vært i Norge. Sånn tenkte jeg når jeg kikket opp på det her korset med jordkloden. At hele verden skal bli sånn som Norge, et kristent land. Så er det ikke sikkert at det skal bli sånn. At alle overalt skal bli kristne land, sånn som i Norge. Og det vil nok nesten alltid være et mindretall som tar imot evangeliet og blir frelst. Vi har sett folkevekkelser her i vårt land, og vi har lest om det i England og USA og Kina og Etiopia, hvor hele folk ser ut å bli kalt. Og mange har fått se at det var for mine synder han led. Og i Europa så er det flere land hvor korset er merket i flagget. Og det er enda flere land som har hatt kristendomsundervisning i skolen, i den offentlige skole. Det har vært store vekkelser. Og så er tanken nå at hvis vi skal få til store vekkelser, hvis mange skal komme, så må vi ha noe som drar folk. Noe som gjør at folk vil komme og høre. Vi får ikke vekkelser uten mange folk. Og vi får ikke mange folk til å komme hvis vi ikke har noe som er litt sånn catchy. Noe som folk liker. Men hvis vi ser på historien, så var det ikke vekkelser fordi at man slo av på evangeliet eller brukte verdens virkemidler. Det skjedde ikke fordi forkynnerne som sto i vekkelse rundt omkring i Norge slo av så mye på det som kunne støte, at verslige trygt kunne komme og høre. Det er ikke sånn vi vinner verden for Kristus, ved at vi slår av det som er ubehagelig. Nei, alle tidligere vekkelser, store og små, alle mennesker som gjennom tidene har møtt Jesus, de har møtt han gjennom Bibelens budskap om synd og nåde. For det er nemlig det eneste som kan frelse, det eneste som kan vekke. Ingen følelser eller opplevelser kan det. Jeg leste et blad tidligere i sommer, og der var det et intervju med en bibelskolelærer. Og hun sa blant annet, og overskriften på stykket det var, man blir ikke, barn blir ikke kristne av å puste norsk luft. Og så sa hun, kontakt med innvandrere gir oss hjelp til å forstå at religion er et bevisst valg. Muslimer gir inntrykk av å være stolt av sin religion. Om ikke foreldre oppdrar barn kristent og tar et dåpsoppfølgingsansvar, ja, så blir barna hedninger. Vi må slutte ubevisst å gå ut fra at barn blir kristne av å puste i norsk luft. Hun ønsker ikke at vi skal innbille oss en virkelighet som ikke finnes. Og så sier hun fra sin bibelskole, her på skolen kan vi ikke forutsette noen ting når det gjelder kristen kunnskap og erfaring med troens liv. Mange ferdes i grenseland. Noen kan være aktive som lovsangsledere, men leser for eksempel ikke i Bibelen. Sitat slutt. I romerne så står det, men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Veldig mange Kristne barn og ungdom i Norge, de oppdras til en opplevelses- og følelseskristendom. Men ikke en synd- og nådekristendom. Og blant veldig mange barn og unge så blir vanlige møter noe fremmed. Jeg har hørt det selv, jeg har hørt andre som har referert det, at mange som har vokst opp i kristne sammenhenger, de forstår ikke det som blir sagt på møtene. For de har ikke erfart det som forkynneren har erfart og deler videre. Det er fremmedspråk. Hvordan blir det sånn? Jo, det blir sånn når våre barn ikke sitter på møte og hører. Det blir sånn når våre barn ikke leser. Når vi ikke har andagsstund hjemme. Når vi ikke er glad i de sangene som står i sangboka. Da kan det bli sånn. Det er ikke mulig å lære Jesus å kjenne uten å høre, synge og lese evangeliet. Og det ser som sagt ut til at mange i vår tid ikke har skjønt. Og det er ikke de unge som har ansvaret og skylda. Jeg var på en gudstjeneste for noen år siden, en konfirmasjonsgudstjeneste. Og så ble det sagt det at fra prekestolen eller talestolen det at de unge hadde noen ønsker for denne gudstjenesten, at det skulle være litt ekstra frisk musikk. Og siden det var deres gudstjeneste, så skulle de selvfølgelig få det. Jeg vet det at det er veldig ofte at mine barn vil ha drops før frokost. Jeg kan ikke gi dem det likevel. Noen ganger så demper det maset akkurat der og da, men det blir sjeldent en vellykka dag. Det gjør ikke det. Det er vi som er voksne. Det er vi som har erfaring, som må ta den støyten det er å si at sånn og sånn må det være. Det er vi som er voksne, som må høre på de som har enda mer erfaring enn oss. Erfaring, det er en sak som i vår tid ikke blir akta så veldig på. Det som er kult og det som fenger, det er det man akter på. Det er lederne, det er de voksne, som overalt i landet vårt ser ut å tenke tanken «Vår tid er en ny tid». Og det stemmer altså på en del ting, men det stemmer ikke når det gjelder for eksempel virkemidler. Virkemidler, det er det som vi ønsker å bruke for å få noe til å skje. Og når vi snakker om virkemidler i kristelig sammenheng, så er virkemidler det som får folk til å komme til møte, og det som vekker hjertene, og det som viser, det som virker, syndenød og glede over at Jesus vil ha en sånn en som meg, det er virkemidler. Det eneste virkemidlet som virkelig virker, som forandrer hjerter og overbeviser om synd og nåde, det er ordet. Og det griper ofte ikke hjertene i 10 minutters andakter. Det griper ofte ikke hjertene i moderne lovsang. Det gjør ofte ikke det. Og så vinner vi ikke verden for Jesus med drama, teater og dans og konserter og lovsang og popmusikk og klatrevegger og crosskart. Ja, du kan sikkert enda flere du. Og vi vinner ikke våre egne barn og unge heller. For den sakens skyld. Og så er det noe som hører med. Og det er uttrykket vi må ikke støte noen. Vi må ikke støte noen. Vi må ikke gjøre sånn at noen har lyst til å gå ut fra det møtet her, fordi de ikke trives her. Fordi noe ble sagt som de ikke liker. Jeg synes det er et av de mest brukte argumentene i vår tids kristenhet. Og det argumentet, det er rett på den måten at vi mennesker, vi skal være overbærende. Ja, hva er å være overbærende? Jo, det er å bære over med noen. Ikke sant? Det betyr å tåle noe. Å bære over, jeg synes er et veldig godt uttrykk. Å bære over. Man godtar noe. Ikke fordi det er rett, men fordi man bærer over med det. Overbærenhet. Veldig ofte så er jeg i behov av overbærenhet. Veldig ofte så er du i behov av det. Og i et hjem og i en sammenheng hvor det er overbærenhet, sånn menneskelig sett, så er det godt å være. Da tåler vi hverandre. Selv om man kan være dum innimellom, gjøre noe dumt, eller si noe dumt. Eller. Det er godt sånn mellommenneskelig å få lov til å gå videre. Men det gjelder altså på det mellommenneskelige plan. Og som kristne så skal vi tåle at verden og andre kristne gjør oss urett. Vi skal ikke hevne oss. Vi skal ikke ta igjen eller snakke stygt om noen. Og om vi krenkes, så skal vi tåle det. Oss mennesker imellom skal vi være som lam. Og min ære og mitt omdømme skal du og jeg ikke hevde. Men når evangeliet trues, da skal vi og må vi være som løver. Når evangeliets frihet blir trua, da er det ingenting vi kan legge til side. Og det er ikke kristelig på noen måte å la evangeliet lide urett. Når ordet, det eneste som kan frelse, angripes, da er det ingenting som er viktigere. Da må du og jeg tåle konflikt. Da må vi tåle at noen hater oss. Da må vi tåle at det er splittelse mellom venner. Og det er en faktor til når vi snakker om å støte. Hvis Guds ord ikke støter, så er det falskt. Hvis jeg på et møte kan sitte der og være fornøyd med mitt liv og hvordan jeg har levd og hvordan jeg har vært de siste dagene, og slå meg på mitt bryst og sier at jo, meg står det godt til med, da er ikke ordet som har fått virke. Ordet, det støter. Ordet, det skaper sjelenød. Ordet, det skaper trang til oppgjør med synd. Ordet, det døder deg og meg. Og det gjør vondt. Om du og jeg skal følge vår tid, om vi skal følge det som råder i tidsånda, da må vi følge djevelen da. Da må vi gjøre sånn som djevelen sier. Så, mine barn, det er ikke så farlig. Fred og fordragelighet, da er alt bra. Det siste skoleåret som har vært nå, så har jeg lest Luthers store Galaterbrevskommentar. Og Luther, han skriver om djevelen som en levende person. Djevelen, han lever. Vi skal ta fram mer om det på søndag. Da er emnet syndens makt og evangeliets frihet. Men djevelen, han var ikke bare en skremmefigur i Luthers livlige og frodige fantasi. Bibelen omtaler han som denne verdens fyrste. Da det en virkelighet du og jeg må forholde oss til. Denne verdens fyrste, han ikke tannløs. Det ikke uten alvor å leve når det en som heter denne verdens fyrste. Mye av vår tid, den preges av mennesketanker om hva kjærlighet om hvordan en god Gud må være, hvis han skal passe med mine tanker, og hvordan det godt for et menneske å leve. Tilliten til at Bibelen Guds ord, den mange steder fjern og latterlig. Det nytt for vår tid. At læresteder, de som utdanner prester og ledere og lærere, de forholder seg ikke til Bibelen som Guds ord. Og det nytt for vår tid at det ser ut at det jevne i fotfolk i Norge, kristenfolk, har mistet trua på at forkynnelsen av synd og nåde det som skaper syndenød og tro og frelsesfryd. Men hva så medisinen? Medisinen, det ikke nye spennende aktiviteter og opplevelser. Den eneste medisinen, det kunnskap om Jesus, og personlig erfaring og kjennskap til Jesus. Det ikke mulig å være en kristen uten å ha gjort seg noen helt spesielle erfaringer. Det høres kanskje bakvendt ut når vi snakker om at frelsen av nåde. Frelsen av nåde. Men det noen erfaringer som må følge med det å være en kristen. Som du må ha gjort. Som du må gjøre. Og det erfaringen. At syndenes forlatelse, det gjelder for meg. Akkurat sånn som jeg i dag, det forlatelse for min synd. Du kan ikke komme til himmelen uten å ha gjort den erfaringen. Det ikke sånn at du kan holde det for sant, at du kan stå her fremme og si det på et møte, og så det nok. Det ikke sånn at du kan tenke det at alle de andre vet jo at jeg tenker at det sant, og så det vel. Nei, du må ha gjort den erfaringen i ditt hjerte. At har jeg ikke Jesus, så det ute med meg. Det var for mine synder han døde. Og så det ikke sånn at du har gjort den erfaringen en gang, og så det over. Nei, den erfaringen må du gjøre jevnlig. At i dag så han død for mine synder. Ja, jeg vet det. Han lever i min sjel. Men den slags erfaringer, det ikke den som skaper trangen til å fortsette videre i erfaringene. Nei, den erfaringen om syndenes forlatelse, den tvinger meg lenger vekk fra følelsene, fra stemningene, og tvinger meg til å forholde meg til det som står i bibelordet. Det som står der, at han bar verdens synder. Hele verdens synder bar han, og derfor også mine. Det vel ikke selvfølgelig for deg, det med blodet. Det vel ikke en rutine, noe du bare vet. Du erfarer det vel, igjen og igjen, at sånn som jeg så det ute med meg, men det en annen som gjelder i mitt sted. Du har vel et personlig gudsliv, har du vel? I stillhet med Jesus? Det å være en kristen, det er altså ikke bare å mene det rette. Det å høre til i flokken. Det er å leve med Jesus og stadig erfare at syndenes forlatelse, det er mitt alt. Når vi leser i Salmenes bok, så ser vi stadig, ja, i praktisk talt hver eneste salme, så ser vi det, at dikteren lever og erfarer livet med Jesus. For eksempel i salme 3, der står det fra vers 3 til vers 9. Mange sier til min sjel, det er ingen frelse for ham hos Gud, sela. Men du, Herre, er et skjold for meg. Du er min ære, den som løfter opp mitt hode. Høyt ropte jeg til Herren, og han svarte meg fra sitt hellige berg, sela. Jeg la meg og sovnet, jeg våknet, for Herren støtte meg. Jeg frykter ikke om 10.000 mann fylker seg mot meg, omkring meg, omkring. Reis deg, Herre, frels meg, min Gud, for du har slått alle mine fiender på kjeven. Du har brutt i stykker de ugudeliges tenner. Frelsen hører Herren til. Må din velsignelse være over ditt folk, sela. Så du i den salmen her hvordan David levde med Gud? At Gud var hans fortrolige, hans hjertes fortrolige? David levde sammen med Gud, og de erfaringene han hadde med Gud, de knyttet han stadig nærmere. Ikke til følelser og opplevelser, men til Guds nåde. Der må du og jeg også være. Det er som David var for så lenge siden. Det er nemlig for en kristen ingen ny tid. Intet nytt evangelium. Ingen ny nåde. Eller annerledes nåde, da. Det er jo ny nåde, men det er ikke noe annerledes nåde. Og du og jeg er akkurat de samme. Derfor må du gjøre deg kjent i Bibelboka. Derfor må du akte på sangboka. Derfor må du søke dit hvor de andre hører og får og drikker livets vann uforskyldt. Skal vi be til slutt. Ja, kjære Herre Jesus, vi takker deg for at midt i alt det nye, så er du den samme. Så er syndenes forlatelse den samme. Og så skal vi få lov til å klynge oss til det samme. At du er død for verden. Du er død for hver og en. Og så ber jeg om, Jesus, at ingen av oss som er her må la oss lure og dåre av synden og verden, av vårt eget kjød, men at hver og en av oss må bruke øyesalven, sånn at vi havner der hjemme, hjemme hos deg. Og du sørger for oss, Jesus, sånn som bare du kan. Amen.